Šogad vasaras nometņu piedāvājums ir ļoti plašs. Valsts izglītības satura centra nometņu sarakstā atrodas vairāk nekā 1050 sporta, piedzīvojumu, mācību un cita veida vasaras izklaides iespējas. Šogad gan nometnes jārīko pēc Covid-pandēmijas diktētajiem noteikumiem, un tas nozīmē 48 stundas pirms tās sākuma jāveic siekalu tests. Arī Ivara Zviedra meita vēlas apmeklēt kādu nometni, un tādēļ tēvs centies noskaidrot, kad un kā jāveic šis tests, tomēr viņš saskāries ar to, ka neviens īsti nezina, kas un kā jādara, un atbildība noveļ no vienas puses uz otru.
Piezvanu uz telefonu 8345, tur man atbildi, ziniet, es par šo neko nezinu, zvaniet izglītības ministrijai, nu labi, es zvanu izglītības ministrijai, tas numurs neatbildē, nu tad es zvanu uz laboratoriju, tur bija, nu es nezinu, minūtes 20, tur man prasa kaut kādu PIN kodu, es saku, nu kādu PIN kodu, es nezinu pa PIN kodiem neko. Bet tas taču tik elementāri. Iedodiet to testu vai ilgs klātbūt vai pierakstīties uz viņu vai kā. Nē, to nevar.
Tikmēr valsts izglītības satura centrā skaidro ar kārtību, kā notiek testēšana, kura nepieciešama nevakcinētiem dalībniekiem un darbiniekiem jāiepazīstina nometnes organizatoram. Ar noslēgtu līgumu par dalību nometnē testu iespējams nodot par valsts budžeta līdzekļiem, un ja nometne ir ilgāk par 7 dienām, tad tests jānodod atkārtoti. Savukārt testa nodošanas kārtība nosaka nometnes organizators, stāsta valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa.
Nometnes organizators var organizēt testēšanu pie iestādes, kurā plānota nometnes norise. Tad ir iespēja nodot arī siekalu paraugu gulbi laboratorijas automātā. Šajā gadījumā vismaz nedēļa pirms nometnes organizatoram uz laboratoriju ir jānosūta dalībnieku un darbinieku staraksts. Tad dalībnieku un darbinieku saņem speciālu kodu un tiek pie stobriņu siekalu testam, kuru pēc tam nodod robotam 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma. Tokārt trešais veids var nodot siekalu paraugu arī individuāli kādā no laboratorijām.
Visa pamatā ir skaidra komunikācija un atbildes uz vecāku jautājumu. Tad arī nerodas pārpratumi, tā norāda nometņu organizatoru Mirandas nometnes vadītāja Lolita Osipova.
Ja vecākiem vienkārši pasaka, ka būs jāveic Covid testēšana, pirmā nesaprašanās ir, vai tas būs tas deguna puļķis, tā saucamais, jo pret to daudziem vecākiem tomēr ir iebildumi, bet ja pasaka uzreiz, ka būs jāveic Covid siekalu tests, nu tad uzreiz tā pretestība ir mazāka, tad tikai nākamie jautājumi, kur un kā tas viss notiks. Mēs esam izstrādājuši tādu vienkāršu instrukciju mūsu nometņu dalībnieku vecākiem, kur vieglajā valodā izstāstām, kā to var izdarīt vienkārši, ātri, nu un tad vecāki tā saka, nē, nu tad viss kārtībā, viss ir skaidrs un tiešām vienkārši.
Mirandas nometnes organizētajos pasākumos līdz šim nav bijis neviens saslimšanas gadījums, taču testēšana atmaksājusies. Vienā gadījumā tests pirms nometnes bērnam izrādījies pozitīvs. Arī slimību profilakses un kontrolas centra pārstāves Ilze Sarājas sniegtā informācija liecina, šobrīd bērnu nometnes nav vieta, kurā plaši izplatītos vīrusus. Bijis viens uzliesmojums un vēl vienā situācijā konstatēts viens saslimšanas gadījums, taču operatīva rīcība novērsusi slimības uzliesmojumu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.